Tagad pie visām izglītības iestādēm maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 30 km/h. Autovadītājiem jāņem vērā, ka šajos posmos ir jābrauc uz 30 km/h un jāreikinās, ka bērni var izskriet uz ielas. Tātad jābūt modriem. Tāpat tās, uz ko mēs aicinām autovadītājus, ir braukt īpaši piesardzīgi pie tām vietām, kur ir bērni pulcēšanās vietas, jā, un jaunieši. Tās ir, piemēram, pie parkiem, skate parkiem un atpūtas parkiem. Tie ir arī tirdzniecības veikali. Ņemot vērā, ka daļa vasaras brīvlaikā dzīvojās laukos, tad iespējams, ka ceļu satiksmes noteikumi ir aizmirsti. Līdz ar to autovadītāju ir īpaši aicināt būt piesardzīgi un skatīties uz ielu, kur bērni īpaši atrodas ielas malā, lai viņi neizskrien pēkšņi uz brauktuves un nenotiek nelaime.